Имаме желание в кой говори от време на време и колкото може по-често да става това, да ви даваме възможност да чувате хора, които вършат полезни, смислени, граждански неща из цялата страна, бих казала. И ето днес имаме точно този шанс да разговаряме с две жени, които какво ги свързва? Едно общо усилие. Връстници обучават връстници срещу насилието в училище. Виждате колко полезно нещо. Тук при мен в студиото е Петя Димитрова, тя от фондация Широки перспективи. Здравейте, Петя.
Здравейте.
И след малко по телефон ще можем да чуем и Албена Бонева от фондация Ръка за помощ. Тази фондация, тя е позиционирана в Добрич, там живее Албена, там е това, което вършат. Албена, здравейте, дали се чуваме?
Здравейте.
Да,
здравейте.
Здравейте. Добре, хайде малко първо да кажете какво е общото между това, което вие правите. Петя, заповядайте.
Здравейте. В началото на 2016 година стартирахме изпълнение на един проект заедно срещу училищния тормоз, който се изпълнява в град Петрополе, малка община, където младежите нямат много възможност да участват в граждански инициативи. Как стигнахме до там? Ами кандидатствахме по една програма ТАГА и бяхме един от 24-те одобрени
така,
проект.
Така, не ТАГА.
Така, така. Като
за да има по-малко ТАГА.
Седем цвята. Така.
Да. И всъщност какво правите?
Работим активно с учениците в училище, като стартирахме с една ключова група от 20 на деца, 9-10 клас, с които първо се научихме какво е тормоз, какво е насилие. Имахме изнесено обучение 4-дневно, в което имаше чрез много упражнения, много учене чрез правене, да разберем какво представлява този феномен, какво го поражда, как можем да не влизаме в конфликти или поне конфликти, да ги стършим на ниво конфликтите, да не ескалират в различни форми на тормоз и как можем да въвлечем и своите ученици в такива инициативи. Сега през втората година на проекта де-факто е и тази част, която споменахте. Ученици обучават ученици, като самите наши младежи, девойки, с които работим, имат възможност да направят собствени кампании в училището, като за това има и специален финансов ресурс, както и да обучават своите по-малки съученици, 3-4 клас.
За това какво
е, по-големите учат малките, да, имат
да,
инициативи с малките. Ами какво е тормоз, както не по някой път просто не се разпознават някои признаци, маркерите на тормоза, като например децата се обиждат и когато обаче това стане систематично, за някои деца това е много трудно да се преодолее.
А не само това започва да се приема като нещо нормално.
И точно това.
И не можеш да го разпознаеш, така си върви живота.
Да,
тук
в един момент то става като норма на поведение.
Естествената ти среда.
Опитваме точно да скратим такава чувствителност в тези деца.
Ще разкажете по-подробно какво точно правите. Само да кажа, че слушайки ви си мисля колко общо има това, което говорим тук с разговор, който водихме преди малко. Става дума се за култура на общуването, за комуникационна култура, както в политическия речник съществува, но вече на личностно ниво е малко и по-различно, но и все така важно. И става дума за едно и също нещо, да успееш някакси да поддържаш добри отношения с другите, да не раняваш, да не позволяваш да те раняват. Албена, разкажете за вас, вие какво правите там в Добрич?
Аз както чувам, има доста общо между двата проекта. Всъщност ние работим от 2005 година и през така целият този период на нашата работа като доставчици на социални услуги сме се сблъсквали с най-различни проблеми в училища, в детски градини и общо взето сме така от всички страни според мен, работейки и с доброволци. И всъщност се опитахме да свържем проблемите с решенията, които така ние виждахме като реална възможност за подкрепа на учители, на педагогически съветници. И всъщност нашето решение ние го давахме с доброволците. Към организацията ни има повече от 40 деца, младежи, доброволци, които...
На каква възраст?
10-11-12 клас. Това са изключително амбициозни деца с мнение, с позиция, които се опитваме по-скоро, понякога дори ние се учиме от тях и решихме всъщност да разработим едни съвсем кратки теми, които са страшно интерактивни. Децата, които ние обучавахме, бяха от две училища в Добрич, училище Климент Охридски и Димитър Талев, 5 и 8 клас. Решихме да се ориентираме към тези класове, тъй като са, може би, така някаква рискова възраст, прехода от 4-ти, 5-ти клас и 7-8 клас, понякога е доста стресиращи за деца и за родители. Mm-hmm. И всъщност нашите доброволци влизаха в часовете в 5-ти и 8-ти клас и заедно с децата се опитаха, не случайно казвам заедно, защото наистина темите бяха много интерактивни и ние опитвахме се да поставим децата в роля, както и техните учители. Също обучението беше на тема агресия, сесиите, това е нашият проект, той се казва Свят без насилие и се опитахме, въвличайки родители, учители и деца, заедно за повече от година и половина вече да намерим решение в самите, които да дойдат от самите деца. Нещо интересно, което мога да споделя от тези сесии е, че ние се опитахме така да прокараме идеята в самите училища за това колко е важна емоционалната интелигентност, нещо, което и вие споменахте преди малко. Mm-hmm. Всъщност децата да разпознават своите емоции и да могат да ги назовават. Ясно е, че може да с този проект ние няма да решим агресията в училищата в Добрич, но това, което се опитахме да говорим и с учители, и с деца, е, че всъщност по-важното е да създадем една позитивна среда в училищата. Или всъщност създавайки позитивна среда, така че деца, родители, учители да се чувстват спокойни, чути, приети, до голяма степен решава агресията. Ние така малко в България, като че ли винаги се опитваме да се справим с последиците и малко гледаме на превенцията. Всъщност нашият проект
основно е това. И
кампанийно,
ако може да се справим, като има някаква криза, хайде кампания срещу агресията, после пак забравяме. Но
абсолютно,
всъщност
да.
Емоционалната интелигентност, както казвате, е в основата на всичко. Даже мисля, че по-точно може би да кажем и социалната интелигентност, защото едното води към другото. Аз ще ви помоля сега да малко да ни въведете така по-образно, по-описателно в това, което правите, за да можем да си представим. Казвате, че интерактивни игри всъщност така е вашия способ за да променяте средата. Поразкажете малко какви игри, как се случва, кой участва. Дайте малко разказ.
Да, много интересни всъщност истории има в целият този проект. Всъщност двама доброволеца влизат в един клас.
Двама от 9-ти, 10-ти, 11-ти клас, нали така да си представим?
Точно така, да. Това е възрастта на нашите доброволци. Да. Понякога, особено с учениците от 8-ти клас, разликата никак не е много голяма. Uh-huh. Но въпреки това, доброволците ни се решиха да влязат и в тези класове. И от позицията не на някой, който може да науча, а някой, който ги разбира и някой, който може се преживява всичко, през което и те минават и могат от собствен опит да дадат или съвет, или нещо, до което те са достигнали. Преминаваме през различни сесии, които примерно едната е какво е гняв, конфликти, как се справяме с тях, какво е доверие, как се изгражда доверието. В тази сесия има една игра, която е изключително интересна и в нея всъщност учениците от 5 и 8 клас трябва да влязат в различни роли, като една част от децата са в ролята на ученици, друга част са в ролята на учител, mm-hmm. като пък тук учителят има други две роли, или е положителен, така в различна игрова ситуация, той изслушва детето, така изключително любезен е, влиза в ситуацията, дава съвет, тогава, нали, питаме детето как се е чувствало, естествено обратната връзка е много положителна. Всяко едно дете се чувства изключително добре, когато е слушано преди всичко.
Учителя, истински учител, сигурно съвет. Също е там и слуша и гледа и вижда как децата играят неговата роля и неговите превъплъщения.
Да, това е изключително полезно и за класните ръководители, за учителите, защото те виждат децата в една съвсем различна ситуация и светлина. Много е интересен момента, когато пък учителят е в такава негативна роля. Той не изслушва, прекъсва детето, дава негативна обратна връзка. Тогава вече самите деца започват да нахлуват спомени в тях, различни ситуации, връщат се в случки, понякога доста в годините назад, как са се почувствали, когато не са били разбрани. Някои от тях наистина помнят неща от много-много години назад, когато си мислим, че децата са твърде малки, за да помнят такива неща, но всъщност се оказва, че такива едни много кратки понякога случки оказват изключително важно въздействие и влияние върху това как те въобще гледат на училището и на учителите, така по принцип, което е много лоша тенденция, това, че децата преминават от клас в клас с един такъв малко лош привкус, и за щастие ние се срещнахме в училищата с класни ръководители, които абсолютно са спечели доверие на децата. Абсолютно се ползват с тяхното уважение, респект. Това е възможно, това не е мисия невъзможно. В никакъв случай ние го видяхме. Видяхме деца, които буквално обичат своите класни ръководители, могат напълно да им се доверят. И това се печели с време и с много приятелско отношение. За съжаление, особено в по-големите класове, в гимназиите, така сме чували или сме срещали реплики от рода на това, че при така прекалено близките отношения, като че не са много добре
между учители и ученици.
Да. Това в никакъв случай не е така. Нашите доброволци, екипът, който координаторът на Центъра за работа с доброволци, Нели Карталова, е изградила невероятни отношения с същите тези деца, които са в гимназиите.
Да.
И това не е защото ние не сме учители, а напротив, защото ние имаме комуникация с тях, имаме приятелски взаимоотношения, имаме, те винаги имат отворена врата при нас, могат да споделят проблеми. Според мен това е разковничето и това е ключът на справяне с агресията. Децата да не се чувстват
притиснати
в институцията, училище. Да,
да. Да.
Да се чувстват,
Албена,
на място, където са приятели.
Албена, опитам се да си представя как един десетокласник влиза в класа на осмокласниците и се явява там като някой, който знае повече и нещо ще им покаже повече в ролята на ментор. Как го приема това по-малките? Няма ли съпротива? Какви сте вие, че ще ни учите нас?
Разбира се, че има, което между другото, така ние като екип на организацията, защото така някога гледаме и следователски на това, е много добре за самите доброволци. Защото те имат възможност да се справят в една, понякога в началото, в една враждебна среда с децата, да се справят и понякога дори те сами правят пък рефлексия на това как те понякога се държат към своите учители, как пък учителите им се чувстват, те реално се поставят и в ролята на своите учители и сами за себе си се варят много важни изводи. Но това е може би в първите няколко минути или може би в първата сесия. В момента, в който започнат игрите, всичко се променя.
Те се увличат, вероятно.
Абсолютно,
става им интересно.
Да. Когато се говорят за емоции, когато се говорят за преживявания, децата много бързо разбират учениците от 5 от 8 клас, че тук става въпрос не за преподаване, а за наистина споделяне и така едно приятелско отношение в класа по време на тези 40-45
да,
минути.
Когато това се прави добре, то всяко човешко същество има потребност
да
изрази.
Да, всеки отговаря положително на доброто отношение. Това е...
Албена, останете сега, останете да чуем и Петя и нейния разказ. Аз така ще ви помоля, Петя, по същия начин, ако може да ни въведете с разказ в това, което вие пък правите, за да няма насилие в училище.
Ами аз, освен на работата, която е директно с нашите ключовите деца, както ние ги наричаме, обикновено се срещаме с тях веднъж месечно и сме подготвили специални сесии, в които в началото наистина изграждахме капацитет в самите деца, как те да могат да отидат пред други деца, за да представят материала, за да не се изправят отпред и да са или неподготвени, или твърде патрионистични, или пък да са Да, децата в момента, в който се почувстват малко власт, имаш ти също така, като по някой път имат...
Да, упражняват тази власт.
Да, тръпват да упражняват тази
много
власт.
Строго. Така, че сме, както е упражнявана спрямо тях.
Така, че сме се опитвали върху това да работим, така, защото когато се работи с малките деца, наистина да има диалог. Аз съм възхитена от малките деца, които в момента, в който влязат, са много активни. В началото обикновено влизаме чрез някаква сценка. Дали разиграваме театър, дали имаме някакъв комикс.
В часа на класния ли се случва?
Обикновено в часа на класа. Така че минаваме през някаква сцена, през някаква ситуация, която по-късно големите и малките съвместно обсъждат. Има и забавни елементи, има оценка, която е под формата на емотиконки, с усмивки и така нататък. Всичко е адаптирано, така че е интересно и забавно на децата. Имаме плакати, които се изработват сами големите деца, така че има и визуалния материал, за да може по-добре да се възприема това, което говорим. Филмчета, презентации и така нататък. Използваме различни методи, но това, което исках да кажа, е за едно изследване, което направихме, което е малко по-различно от това, което говори моята колежка. В началото направихме анкета в цялото училище, за да видим какво е състоянието всъщност на училищния тормоз, има ли го, няма ли го, къде сме ние, как да работим с децата, къде да наблегнем. И това всъщност, което беше интересно, че съпоставяйки анкетите на децата и на учителите, почти навсякъде отговорите съвпаднаха, с изключение на кибертормоза. Оказва се, че има доста високо ниво на кибертормоз, което става скрито от преподавателите. Това е единствената величина, която
децата го преживяват като
тормоз. Децата го преживяват, но почти не става...
Непознат е за учителите.
Да. И сега тази всъщност петък и събота имаме едно обучение с учителите в града и се надяваме в това обучение наистина да можем да наблекнем на това и да видим как можем да адресираме този проблем заедно с учителите.
А можете ли да се похвалите с някакъв резултат или как го измервате този резултат? Да, всичко това, което описвате, е много привлекателно, вероятно работи, но колко е трайно? Изобщо... Следата след вас каква е?
Да, опитваме се, между другото, да, понеже проекта почти свършва този юни, то ще приключи, т.е. ние ще пуснем още една анкета, чисто изследователски ще проследим началото и края. Ние с това пуснахме и анкетата в началото, за да можем да видим прогреса. Но другото по-интересно нещо е в училището, така или иначе с новия закон се създаде училищен съвет, създаде се по много демократичен начин, с кутия, където който искаше да участва се заяви. И всъщност в този ученически съвет материалите, които останаха, остават и ще бъдат използвани и по-нататък, след като ние си отидем от училището.
Този училищен съвет, каква е връзката между вашето присъствие там в училище и създаването му?
Първо, че почти всички, не всички, но да кажем половината от децата, които участват в нашия проект, са ангажирани и в ученически съвет. Той си се създаде, не е наша инициатива, създаде се паралелно. Но така или иначе, питайки едни и същи деца, те разпространяват, това е допълнителен ефект, неочакван за нас, те разпространяват знанието, което са получили от едното на другото място.
Смятате, че така сполучливо им се получи с ученическия съвет, в някакъв смисъл в резултати на тая работа, която сте свършили. А вие какво ще кажете, Албена, от гледна точка на резултата? Как го виждате ли го? В какво се проявява?
Заложим в самото проектно предложение евентуално такъв резултат. И всъщност след първата година ние помолихме двете училища заедно, излъчвайки едни така координационни екипи между учители, родители и деца, сами да планират кампании в двете училища за справяне с агресията или с изграждането на някаква позитивна среда, както те го виждат. Тези две кампании не бяха планирани като дейности в проекта. Изцяло дадохме свобода на учениците сами да го направят това. И за наше щастие се получиха едни невероятни две кампании, в които децата вече започнаха да реализират някои от дейностите, радиопредавания на теми, които те сами излучиха като такива тинейджърс по проблеми, агресия, телевизионно предаване, организираха дебати заедно с своите родители и учители на тема на теми, които са близки до тях. И действително родителите се отзоваха и учителите и заедно дискутираха от всички страни какви всъщност проблеми имат в тинейджерството и децата и как родителите посрещат тези проблеми. Това са дейности, които изцяло децата заедно с техните учители планираха и за нас това е много голям успех, защото в тези две кампании не бяха включени наши доброволци или наши екип.
А те сами, сами ги измислиха и сами ги направиха?
Абсолютно, да. Сами си ги измислиха и си ги направиха. Те първа предстоят още много интересни неща, които изцяло те поеха инициативата и всъщност те ще изпълнят до края на проекта. Така че за нас това е успех и наистина темата за колко е важно позитивното послание в училище се пое и от децата, и от родителите, и от учителите в двете училища, и те сами вече започват да мислят включително и последващи дейности.
Хареса им, да им е интересно, да се чувстват добре заедно, да стават някакви неща, които ги вълнуват.
За нас винаги е, когато една дейност в проектите, които реализираме, не приключва с края на проекта. Поне така сами за себе си ние сме го искаме това да се случи. Така че това за нашия поредния проект, който ще има отзвук дори след крайната дата, в която ние ще приключим ден.
Ами поздравления за това, което правите. За днес толкова. Поздравления и на Петя Димитрова, пак да кажа, фондация Широки перспективи, която работи в Етрополе. Това, което тя ни разказа, Петя, беше там, на терена в Етрополе. И на Албена Бонева от фондация Ръка за помощ в Добрич. Поздравления наистина. И хубаво е това, което правите, някакси да се чува, да се вижда, да се пренася и другаде.
Да, на фондация Работилница за граждански инициативи, не защото трябва, а защото инициира точно такива дейности, в които са включени доброволци, са включени деца. И мисля, че резултатите от тези проекти абсолютно трябва да се чуват не заради друго, а за да се вижда колко е важно детското участие във всичко, което прави.
Детското участие, не само детското, ами на всички, които са свързани с децата, родители, учители. Нали така? Да. Участието. Изобщо колко е важно участието. Ами, затова правим и тази поредица. Тя е всъщност поредица за участието. А днес темата, която свързва вашите усилия, е връзници, обучават връзници срещу насилието в училище. Благодаря ви.